þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég miskil ekki sjálfum mig, en aftur á móti þá held ég að háttvirtur þingmaður hafi ekki hlusta á hæstvirtan fjármálaráðherra rétt áðan, þegar hann sagðist ekki vilja að það veri fyrsta leiðin sem væri farin að fara skrá bankana á markað og selja smám saman yfir lengur tíma. Heldur vildan frekar einhverja aðra leið sem ég túlka sem svo og ég held að það sé eina rétta túlkunin að hann vilja selja meir í einu. Áttum okkur á því að það að selja 10% af þessum tveimur bönkum, Landsbanka og Íslandsbanka, jafngildi því að selja eigið fé bankans upp á 42 milljarða á ári. Það segja að við færum í 10% ári og það reyndar miklu meira sem að hefur verið talað að gera ef ég sé ekki verið slegin inn tala föst þannig að það hentar aldrei en sko ég kalla það gassagang að ætla sér að fara miklu hraðar í þetta heldur en kannski 24% ári hitt svona mál að ég, mér finnst afskaplega gott að heyra að sjálfstæðismenn séu að taka upp þá línu okkar pyrrða og reyndar fleiri hér að það sé mikilvægt að fara varlega vegna þess að ja, eitt af því sem að og hér kem ég kannski áður nefndum kaupundum bankana í fyrri einkavæðingu til varnar eitt af því sem að fór úrskeiðis þá var það að alþingi var ekki búið að snúa því að það væri gott regluverk og meir sem var farið í það mjög ákaft að fjarlægja allar varúðarráðstafanir á þeim tíma Og ja, það sem hefur verið kallað afreglun eða deregulation með leyfi forseta. Og með því að passa það að regluverki sé gott, þá getum við búið til góðar samkeppnisaðstæður, þá getum við búið til ástand þar sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að bankanir komi til með að hrynja. Heldur höfum möguleika á því að vera með banka sem endast í mörg hundru ár, eins og í mörgum löndum í kringum okkur. Sænski ríkisbankin var stofnaður Já, 1690 að með minnir Já, eitthvað þannig Og hann stendur sig og hefur staðið gegnum margar kreppur Góðar reglur það sem við þurfum Og sem getum við rætt að selja smám saman í einu
Forstu minni þingmenn á